ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Nardaran işi, prokuror 18 nəfər təqsirləndirilən şəxslərin hamısına ağır cəza istəyir. Bloger deyir ki, paltarının ciblərini çölə çıxarıb başqa yolu yoxdur. Mehman Hüseynovun sözlərinə görə məsələni araşdırmaqdansa onu izləyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün səbirsizliklə gözləyirdilər Nardaran işi üzrə prokuror hansı cəzanı istəyəcək. Dekabrın 26-sı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Talib Ağurov, Fuad Qəhrəmanlı və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində prokuror Nəsir Bayramov 18 nəfər təqsirləndirilən şəxslərin hamısına ağır cəza istəyib. Prokuror Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Ağurova ömürlük, Abbas Hüseynova 20 il, Cabbar Cabbarova 19 il, Rasim Cəbrayılova 17 il, AXCP sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlıya 11 il həbs cəzası istəyib. Bu barədə məhkəmə prosesini izləyənlər nə deyirlər? Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev.
Nardaran işi ilə bağlı bilirsiniz ki, 26 noyabr 2015-ci ildə Nardaranda baş verib bu hadisələr. Yəni, hadisələrin baş verməsi hakimiyyət tərəfindən öncədən planlaşdırılan Talib Ağırzadə olmaqla Müsəlman Birliyi hərəkatının zərərsizləşdirilməsi, eyni zamanda Nardaran nişinin dağıdılmasına xidmət edən qanlı bir əməliyyat olub. İkisi polis olmaqla 6 nəfər deməli qətlə yetirilib. Yəni, bu yanaşma özü əvvəldən müəyyən bir məqsədə xidmət edirdi. Ki, onlar haqqında cəmiyyətdə əvvəldən rəy yaradılırdı. Bilirsiniz, hələ hadisələr baş verməmişdən qabaq, bunlar terrorçudurlar, deməli, dövlət çevrilişi edirlər və s. və ilaxır. Və bu prosesdən həyata ki, yəni həyat prosesdən başlaması özü əvvəldən planlaşdırılan siyasi motivli, yəni deməli, bir əməliyyat idi. Onu, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin başını çəkil cənsiyyə qarşı mübarizə idarəsi həyata keçirdi. Və bilirsiniz ki, bu əməliyyat qeyri-peşəkar həyata keçirildi, deməli, insanlar qətlə yetirildi, evlərə ziyan dəydi, insanlar yaralandı, deməli, hətta bir nəfər şikəst oldu, polislər həlak oldu, qəsəbədə və ətraf kəndlərdə xeyli gərginlik yarandı, bugün də davam edir və eyni zamanda, belə deyək ki, çox arzu olunmayan bir vəziyyət yarandı. Sonrakı mərhələdə isə istintaq müddətində bilirsiniz ki, həmin şəxslərə ağla sığmaz dəhşətli işgəncələr verildi. Həmin şəxsləri, xüsusən Talib Bağırzadəni deməli, zorla ifadə almaq istədilər ki, bu prosesin arxasında Milli Şura dayanır, İranın deməli, xüsus xidmət orqanları dayanır ki, məhkəmə prosesində həm Talib Bağırzadə, həm də digərləri deməli, bunları təsdiq edədilər. Yəni, istintaq özü deməli, işgəncə altında təqsirləndirilən şəxslərdən ifadə alması prosesi ilə getdi, davam etdi və eyni zamanda onlara qarşı absurd deməli, ittihamlar irəli sürüldü. Hansı ki, o ittihamların deməli, heç bir bu insanlara yəni, deməli, yapışmırdı və onların əməllərində bu cinayət maddəsinin tərkib hissələri yox idi. Yəni, istintaq başdan ayağa saxtalaşdırılmış formada qeyri-qanunu həyata keçirildi. Məhkəmə prosesə bildiyiniz kimi bütün bu proseslər hamısı ifşa olundu. Həmi deməli zərər çəkənlərin ifadələrində dırnaqısında deyək, həm təqsirlənən şəxslərin ifadələrində, həm şahidlərin, həm hal şahidlərinin və digər məsələlərdə. Mən təkcə bir fakt deyim ki, məlum oldu ki, bu prosesə həyata keçirən deməli polis əməkdaşları həmi əməliyyatda iştirak ediblər, həmi zərər çəkən şəxs kimi tanınıblar. Həm istintaqda deməli iştirak etdilər, onların bəziləri isə hətta şahid kimi ifadə verdilər. Yəni bu görünməmiş, anlaq olmayan bir məsələdir ki, bir şəxs bir cinayət işində 3 və 4 epizodda deməli iştirak edib. Yəni bunun özü də yəni göstərdi ki, deməli bu iş başlanğıca quramal əsassızdır. Eyni zamanda məhkəmənin gedişində bilirsiniz ki, vəkillərin və təhsilən şəxslərin çoxsaylı vəsadətlər təmin olunmadı. Demək olar ki, vəsadətlərin böyük əsası təmin olunmadı ki, məhkəmə obyektiv də ədalətli araşdırma aparmadı bu proseslərlə bağlı. Və ən nəhayət isə bilirsiniz ki, hal şahidləri bu prosesdə cəlb olunmadı. Baxın ki, dəfələrlə bununla mal vəsadət verildi. Və ən azı zal tərəf odur ki, hətta məhkəmə özündə güc tapıb, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı, məhkəmə qarşı deməli, dərhalda onların həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində bədənində güllə yarası olan 3 nəfər məhbusun, deməli, müalicəsi ilə bağlı vəsadət təminləyə bilmədi. Baş vermiş bu cinayətə obyektiv qiymət verə bilmədi. Və bilirsiniz ki, sonda bu proseslərə kifayət qədər yerli və beynəlxalq deməli maraq oldu. Ölkənin aparıcı deməli media qurumları iştirak elədi, siyasi və ictimai təşkilat rəhbərləri iştirak elədi, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak elədi, səfirlər iştirak elədi və məsələ o qədər ictimailəşdi ki, və bu baş verən proseslər o qədər deməli hakimiyyət üçün arz olmaz bir səviyyəyə gəldi. O qədər ifşa olundu ki, bu proseslərin qondarma və saxta olması sonda hakimiyyət məcburiyyət qarşısında qalıb məhkəmə prosesinin təqsirlənən şəxslərin iştirakı olmadan keçirməsinə bağlı qərar verdi. Mən açığı deyim ki, son illər Azərbaycan reallığında belə bir məhkəmə prosesinin keçirilməsini şəxsən mən xatırlamıram. Və bilirsiniz ki, smartlıq prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Mənim fikrim odur ki, həmi bu şəxslərin həbs olunması, həmi nadaranda keçirilən o məlum qanlı əməliyyat, eyni zamanda istintaq və məhkəmə araşdırması, məhkəmə prosesi kifayət qədər bir tərəfli, qərəzli, qeyri-obyektiv və ədalətsiz aparıldı. Başdan ayaq bu iş saxta quramadır və bayaq qeyd edin ki, mühakimətin məqsədi konkret deməli Talib Bağırzadə və Müsəlman Birliyi hərəkatını zərərsizləşdirmək, Nardaran mülkünü dağıtmağa xidmət edirdi. Gözlənilən dövlət komissiyasının cəza istəməsi də məhz bu siyasi marağa uyğun mən gözləyirəm ki, həyata keçirilsin. Mən ədalətli bir qərar gözləmirəm məhkəmədən.
Bunu hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev deyir. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa isə deyir ki, məhkəmə prosesini izləməyib, şikayətlər varsa bunlardan şikayət mexanizmləri də var.
Məhkəmə prosesini izləməmişəm, ona görə bir şey söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Amma hər halda bununla bağlı şikayət mexanizmləri var. Əgər ağır cəza tələb olunursa, ən azı bunlar bu mexanizmləri işə salmalıdır. Vətəndaşlar öz hüquqlarının əgər pozulmasına inanırlarsa, müraciət eləməlidirlər və yuxarı instansiyalarda yəqin ki, bunlar biz daha araşdırılıb nəzərə alınır. Amma konkret olaraq prosesi izləmədiyimə görə bir şey söyləməkdə çətinlik çəkir.
Bunu millət vəkili, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa deyir. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov isə deyir ki, ümumilikdə prosesin aparılmasında çox ciddi suallar, məsələlər hələ də açıq qalır.
Objektiv aparılmadı. Çox ciddi suallar, şübhələr və pozuntular müşahidə olundu ümumilikdə bu prosesin özü. Hadisənin olma anı aydın məsələdir ki, bizim o ana çıxışımız yoxdur və bunun özünün belə deyək də obyektiv səbəbləri var. Çünki biz o hadisəni olmamışdan qabaq bilə bilməzdik. Hadisədən sonradan xəbər tutmuşuq. Mən ümumiyyətlə həbsdə olmuşdum o hadisə baş verəndə. Amma hadisədən sonraki prosesləri izləyəndə İstintak hərəkətlərini, təqsirləndirilən şəxslərə qarşı münasibət, sonradan məhkəmə istintakın aparılması bizə göstərdi ki, əslində baş vermiş hadisə iddia edilən kimi deyil, başqa şəkildə baş verir. Hadisənin, belə deyək, o ümumi siyasi tərəflərini, hətta bəzi məsələlərdə geopolitik tərəflərini kənara qoyaraq, sırf o hüquq aliliyi və qanunun aliliyi, hüquq dövlət ki, biz özümüzü adlandırmışıq konstitusiyada falan, ona uyğun münasibəsini bildirmək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, bunların heç biri olmadı. Təsəvvür edin ki, adamlar ittiham olunur silah istifadəsinə və ya silah istifadə edilməsinə cəhddə adamların heç birinin əl barmaqlarının ekspertizası aparılmayıb. Sual olunur niyə və sualın cavabını nə istintaq, nə məhkəmə vermədi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu hamıya məlumdur ki, kiminsə yaxını öldürüləndə, həyatına suiqəst olanda və s. Həmin adamın yaxınları, qohumları ən azından məhkəmə prosesində kifayət qədər fəal şəkildə iştirak edirlər, cəza belə deyək, təqsirlənilən şəxslərə qarşı bir ciddi adımların atılmasını tələb edirlər və s. Və amma burada ki, polis ölüb, bu adamların bir qohumu heç bir dənə məhkəmə prosesində iştirak etməyib. Polislərə yaralanmasından tutunur, onlara tibbi yardımı göstərilib, göstərilməsindən tutunur, hətta meyitlərinin sonradan müayinə edilməsinə qədər verilmiş vəsadətlərin heç biri təmin edilməyib. İşkəncələrlə bağlı çox sayılı şikayətlər oldu. İstər təşkilənilən şəxslərin özləri tərəfindən, istər onların vəkilləri tərəfindən, hətta məhkəmə proseslərində o belə deyə də əməliyyatı həyata keçirilmiş polis nəfərləri iştirak edərkən də təqsirlənilən şəxslər işgəncələrin məsəlmin şəxslər tərəfindən verilməsi bildirilir. Təsəvvürün ki, bu qədər işgəncə iddiasından heç biri araşdırılmayıb. Yəni, çağmalı xətrinə olsa belə heç olmasa ən azından bir ikisi araşdırılmalıydı. Yəni, ən azından orada 18-19 nəfər adam var. Hamısı da işgəncə ilə qeyri insanı rəftarla bağlı siya qaldırır, şikayət edir. Amma heç bir nəticəsi yoxdur. O cümlədən hadisə yerinin özü ilə bağlı ciddi məsələlər var. Yəni, ittiham tərəfinin iddia etdiyi kimi qumbara atılıbsa, necə olur ki, bunun nə divarlarda, nə həmin ərazidə bir işarəsi qalmayıb. Və yaxud da polislərin ifadələrində deyilir ki, bizim qarşımıza nunçəyə gələ çıxmışdılar, amma arxa cüblərində qumbara və silah var idi. Yəni, kim buna inanar? Heç kim, belə deyil, mötəbər sübut olmasa, sadəcə söz olaraq bunu deyənə heç kim inanmaz. Ona görə də biz də inanmıraq. Və bu kimi onlarla digər şübhəli və əsaslandırılmayan məqamlar var ki, təəssüf olsun ki, məhkəmə proseslərində də bu araşdırılmadı. Məhkəmə gedişlərin ümumiyyətlə ardıcıllığı var Cinayət Prosesi Məcəlləsinə uyğun olaraq və həmin ardıcıllığa uyğun şahidlərin ifadələrindən sonra sənədlərin təhqiqi mərhələsi gəlməliydi. Təsəvvür edin, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi o mərhələni ümumiyyətlə keçirməli. Ondan sonra səs yazılarının olduğu iddia edilirdi hadisə baş verən zaman. Ki, talihin ətrafında olan şəxslər digər şəxslərə zəng edib, haradasa güyəmiş ki, silahın gətirilməsini xahiş ediblər və s. və ilaxır. Niyə həmin o səs yazıları məhkəmənin bu mərhələsində araşdırılmalı olan halda araşdırılmadı? Əgər həqiqətən səs yazısı var idisə, qoyardılar məhkəmədə, mən də bir kənar müşahidəsi kimi qulaq asardım, deyərdim ki, məsələn, filankəs və filankəs arasında bu telefon danışığı var. Mən artıq həmin filankəsi münafiə edə bilmirəm, çünki bu adam silah istəyib kimdənsə və bu artıq silahın istifadə edilmə şübhələrini artırmış olur. Amma o səs yazısında o qoymuş olmalılar. Ümumiyyətlə, bu xüsusi əməliyyatıdırsə, burada əməliyyat çəkilişi aparılmalıdır. Birinci dedilər, yoxdur. Sonra dedilər, var. Sonra dedilər, yoxdur. Və məhkəmədə məlum oldu ki, bu yoxdur. Ən azından olsaydı, yenə də həmin o qeyd etdiyim mərhələdə, yəni sənədlərin tədqiq mərhələsində bütün bu məsələlər araşdırılmalıydı. Ona görə bunların hamısını yekunlaşdıraraq, özümdən deyil, məhz bu məsələlərə istinadən açıq şəkildə hesab edirəm ki, hadisə Nardaranda tamam başqa cür baş verib. Burada siyasi masiv, siyasi sifariş açıq-aydın görsənir və hüquq mühafizə orqanlarında və sonradan xüsusən məhkəmənin də bu məsələyə bu cür biganə yanaşması göstərir ki, həmin şəxslərə qarşı irəli sürülmüş ittihamlar yumşaq desək, şübhəli və əsaslandırılmamış ittihamlardır.
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir, ancaq qeyd edək ki, bugün yalnız dövlət ittihamçısı ittihamı irəli sürüb, Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırova ömürlük həbs cəzası istəyib, AXCP sədrinin mavini Fuad Qəhrəmanlıya 11 il, digər şəxslərə də 20 ildən 10 ilə kimi həbs cəzası istəyib prokuror. Bununla belə hələ hakimin qərarı qabaqdadır, məhkəmə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs deputatların, nazirlərin iddia olunan villaları, bahalı əşyaları barədə videolar çəkib sancaq verilişinə yerləşdirən bloger Mehman Hüseynovun bu materiallarını prokurorluq orqanları və digər hüquq mühafizə orqanları izləyirlərmi, bir nəticə çıxardılarmı? Mehman Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, mənə şikayət gəlmişdi ki, deputat Tahir Süleymanov Şabranda yaxınlıqdakı məsciddə səhərlər azan oxunmasını qadağan eləyib. Bunu araşdırmaq üçün Şabrana getdim. O deyir ki, orada gəldikdə deputata məxsus olduğu söylənən elə bir mülk görüb ki, məsciddə azan məsələsini unudub.
Və mən Şabrana getdim. Orada onun böyük bir villasını çəkmişdim. Yanında olan dağılmış bir məscidi çəkmişdim. Sonra necə Tahir Süleymanov adamları gəlir, məni yəni, aparırlar Tahir Süleymanovla, qardaşımla görüşə, pul təklif edirlər. Hamısını, onu da hamısını lentə almışlar. Yəni, bildiğim kamerayla. Onu, yəni, ilk ondan başladım. Sonra artıq uzun gördüm ki, sonra necə oldu? Sonra artıq bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə ilə olunmağa başladı ki, ki bəs sosial şəbəkələrdə məmurlara qarşı nəsə belə deyək də, kampaniya aparılır və düşünürük ki, bu cür saytlar, bunlar ümumiyyətcə sosial şəbəkələrdə qadağan olmalıdır.
Bunu bloger Mehman Hüseynov deyir. Mehman Hüseynovun sözlərinə görə deputat Hadi Rəcəbliyə, nazirlər Səlim Müslümova, Kemaləddin Heydarova məxsus olduğu iddia edilən villalar haqda məlumatları araşdırıb. Onun sözlərinə görə bu məlumatları blogerə dövlət məmurlarının və deputatların elə öz çevrəsindəkilər çatdırırlar. Ancaq o məlumatları necə əldə etdiyi mənbələri heç vaxt açıqlamaz. Adı gedən nazirlər, deputatlar hansı reaksiyanı göstərirlər? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov adının çox mərtəbəli villa sahibi kimi hallandırılmasına belə reaksiya verib, Bakıdakı bütün villalar mənimdir, qoy çəksinlər, altında da yazsınlar ki, Səlim Müslümovundur, mən belə şər böhtanlara qulaq asmıram, kim nə istəyir yazsın. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov isə fərqli davranıb, milyonlarla qiyməti olan çilçıraqlı villa sahibi iddiasına susmaqla cavab verir. Bu barədə deputatlar nə deyirlər? Fərəc Quliyev.
Kimisə burada ittiham eləmək, ya mülk sahibi olmaqda və yaxud da mülk sahibi olmaq ittiham eləyəni ittiham eləmək doğru deyil. Bu günahsızlıq, cüzumsiyası elə bir məsələ var. Ona görə bu aydınlaşdırılmalıdır. Tərəflər bir-birinə məhkəmə dilində danışmalıdır. Dünya hər yerində belədir və bizdə də bu istəyir. Jurnalistin ya bir ekspertin araşdırması heç nəyi həll edə bilməz. Ölkədə məsələni doğru dürüst araşdırması və qanunu, hüququ həllini tapması yalnız məhkəmə yoluna ola bilər və bunun məhkəmə araşdırmasına ehtiyacı var. Başqa araşdırmaların əhəmiyyəti yoxdur.
Bunu deputat Fərəc Quliyev deyir, əlindəki faktları məhkəməyə təqdim eləmək jurnalistin işi deyil. Bunu isə araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail deyir.
Normal ölkələrdə belədir ki, araşdırmaya cəmiyyət də reaksiya verir, hüquq mühafizə orqanları da reaksiya verir və bunun nəticəsi olur. Yəni, hansısa əslində qalsa haqqında sözü gedən şəxs birinci reaksiya verir. Normal ölkələrdə onlar istifa verirlər dərhal. Amma bundan da iş bitmir. Onların o fəaliyyəti araşdırma mövzusu olur və cinayət işi başlanır və baş verir. Amma indi bizim ölkəmiz belə ölkə deyil. Əzəl nə cəmiyyətin reaksiyası kifayət qədər güclü deyil. Hüquq mühafizə orqanları ümumiyyətlə göz yumurlar bu məsələlərə. Yəni, biz belə güman edirik ki, biz araşdırmamışdan əvvəl də onlar bilirlər hər şey.
Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail deyir. Xatırladım ki, blogçu Mehman Hüseynov son aylar çəkib öz sancağında yerləşdirir. Məmurlara məxsus villalar haqda məlumatları, eləcə də şəkilləri buna reaksiya olacaqmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun bağlanmasından 2 il ötür. Qadağalar, bloklanmalar şəraitində radio öz işini necə davam etdirir? Bugün özümüzdən danışırıq Azadlıq Elayfa. Baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran işi üzrə məhkəmədə ömürlük cəza istənildi. Gənc fəal Elgiz Qəhrəman şahidlərə məni döyənlər bunlardır dedi. Dünyanın ən böyük yol kası işıqlandırılıb. Düz 2 il qabaq, 2014-cü il dekabrın 26-sında Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu kapadıldı. Büroda axtarış aparıldı. Radionun əməkdaşları sorğu-sual edildi. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri İlkin Məmmədov axtarış üçün məhz dekabrın 26-sının seçilməsini təsadüfi saymır. Deyir ki, dekabrın sonu yanvarın ilk günləri ABŞ-da və Avropa ölkələrində Milad bayramına görə dövlət qurumlarının əksər işçiləri istirahətdə olur. Onun sözlərinə görə axtarışdan 2 il ötsə də radio qarşı başlanan cinayət işinin istintaqından hələ də səs soraq yoxdur.
1-2 həftənin içində faktiki olaraq aralıq aktı deyilən Vergilər Nazirliyinin aktı tərtib eləməsi və onun əsasında Xədicəyə ittiham irəli sürülməsi 4 maddə üzrə. Yəni sonradan tutduqları 4 maddənin 3-ü üzrə bəraət verib buraxdılar. 2 ildə hələ Azadlıq Radiosu hal-hazırda bu reydin qanunsuz olması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib, hətta məhkəmə də baxmaqda imtina edir və son olaraq bu ay dekabrın 14-də Ali Məhkəmədən də yəni iddiamıza baxılmadığına görə rədd cavabı almışıq və hazırda Avropa Məhkəməsinə, eyni işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə gedirik.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin son məlumatında radio qarşı cinayət işinin istintaqının yubanması, əməkdaşlarının ölkə xaricində olması və dindirilə bilməmələri ilə əsaslandırılır. Azadlıq Radiosunun hüquqi nümayəndəsi Adil İsmailov isə bildirir ki, radio qarşı başlamış cinayət işinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Əvvəla Vergilər Nazirliyi Azadlıq Radiosuna mənfəət vergisi hesablayıb. Halbuki Azadlıq Radiosu qeyri-kommersiya təşkilatıdır və heç bir mənfəətdən söhbət gedə bilməz. Adil İsmailov radionun lisenziyasız fəaliyyəti, əməkdaşlarının akreditasiyadan keçməməsi, əməkdaşlarla əmək müqaviləsi əvəzinə mülki xidməti müqavilənin bağlanması ilə bağlı ittihamları da qəbul etmir.
Bu vergi aktı tərtib olunan vaxtı və verginin əhatə elədiyi dövr ərzində ümumiyyətlə akreditasiya qaydaları müəyyən olunmayıb. Qaydalar 2015-ci ilin səhv eləmirəmsə aprel ayında Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edildi bu qaydalar və o qaydalar olmaya necə akreditasiya olunmalıydı, bu gülünc bir şeydir. İkinci bir məqam var idi orada, işçilərlə bağlı olan məqam idi. Belə hesab edirik ki, yəni radionun öz seçimi nə bağlı olan məsələ idi. Yəni radio istəsəydi mülki müqavilə bağlaya bilərdi. Yəni xidməti müqavilə istəsəydi əmək müqaviləsi bağlaya bilərdi və digər tərəfdən də qarşı tərəf, yəni radio üçün əməkdaşlıq edən şəxslərin özlərinin də kimi əmək müqaviləsi ilə, kimi mülki müqavilə ilə işləmək özləri seçə bilərdilər bunu. O mənada da hesab edirik ki, qanunsuz bu hissədə də vergi aktı yoxlanma aktı qanunsuz idi. Deməli, Milli Teleradio Şurası tərəfindən ləğv olunduqdan sonra həmin lisenziyanın ləğv olunması qərarı dekabr ayının 30-da qəbul olunub və orada da yazırlar ki, dekabrın 31-dən sonra lisenziyanın müddəti artırılmasın. Və ona görə lisenziyası fəaliyyət ümumiyyətlə absurddur.
Azadlıq Radiosu öz haqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisində qoruyacağını bəyan edir. Amma radionun işinə əngəllər hələ də davam edir. Ofisi qapadılan radionun saytı da bloklanır. Azərbaycanda saytı açmaqda tez-tez problemlər yaranır. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Nardaran işi üzrə məhkəmə yekunlaşır. Prokuror hesab edir ki, təqsirləndirilənlər ən ağır cəzaya layiqdilər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Taliyə Bağırov hətta ömürlük azadlıqdan məhrum edilməlidir. Təqsirləndirilənlərin yaxınları isə belə ağır cəza istənilməsini öz qələbələri sayırlar. Reportaja baxaq.
Prokuror məhkəmədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Taliyə Bağırova ömürlük, onun müavini Abbas Hüseynova 20 il, Cabbar Cabbarova 19 il, Rasim Cəbrailova 17 il, Ramin Yariyeva 10 il, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıya 11 il, qalanlarına isə 15 il həbs cəzası istəyib. Proses dekabrın 26-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edib. Prokuror çıxışında iddia edib ki, Taliyə Bağırov və o biri təqsirləndirilənlərə verilmiş ittihamlar məhkəmədə də sübuta yetirilib. Amma dövlət ittihamçısı məhkəmədə araşdırılmış sübutlardan yalnız Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığına Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının ifadələrinə istinad edib. O, təqsirləndirilən şəxslərin həbs olunarkən və ondan sonra işgəncələrə məruz qalmaları haqda söylədiklərinin təsdiqini tapmadığını bildirib. Deyib ki, istintaqdakı ifadələrindən imtina eləyən şahidlərin dediklərinə də tənqidi yanaşılmalıdır, çünki onlar hazırda cəza çəkən məhkumların, təqsirləndirilənlərin tanışları və kənd cəmaatıdır. Vəkil Yalçın İmanov prokurorun çıxışından təəccüblənmədiyini deyir.
Biz uzun illərdir bu prosesin şahidiyik. Artıq məhkəmə sisteminin hansı vəziyyətdə olduğunu bir daha növbət dəfə təsdiq oldu. Bu və biz hər dəfə anlayırıq ki, bu məhkəmə sisteminin ədalət, bu məhkəmə sisteminin obyektiv və hüquqa uyğun qərar, hökm gözləməyə heç bir mənası yoxdur. Yalnız bu sadəcə prosedur xətrinə biz bunları keçməliyik və keçməyə məcburuq.
Prokurorun çıxışından əvvəl Taleh Bağırov məhkəməni izləməyə gələn həm özünün, həm də digər təqsirləndirilən şəxslərin yaxınlarına, xüsusən analara müraciət edib.
Xahiş edirəm, hansı cəzanı istəmələrindən asılı olmayaraq ağlamayın, belələrinin qarşısında sınmayın, dözümlü olun. Şəxsən mən özümə ömürlük gözləyirəm. Əgər bundan daha ağır cəza edam olsaydı, Azərbaycan hökuməti görərdi ki, hətta ölümə də gülə-gülə gedən oğullar var. Biz bu zalım rejimdən xilas olmaq, xalqımızın azad olmasını istəyiriksə, qurban verməyi də bacarmalıyıq.
Məhkəmə yanvarın 9-da vəkillərin müdafiə çıxışı ilə davam edəcək, təqsirləndirilənlərin ailə üzvləri isə deyirlər ki, onlar özlərini qalib hesab edirlər.
Taleh Bağırova işgəncə verəndə demişlər, hanı sənin Allahın, sağır sən Allahı. Bax, Taleh Bağırov sığındığı Allah bugün onlara kömək oldu. Bugün onları həqiqətən qalib edibdir. O zalimları bütün tamamilə maskaları cırılır. Hökum günü inşallah o maska tamamilə aradan gedəcək. Bu bizim qalibiyyətimizdir. Heç də biz qürur duyuruq. Məhbuslarımızla qürur duyuruq.
Abbasın istəyi bu idi. Və o heç vaxt zalım önündə sınmıyor. Hətta dilinlə dedi ki, kaş ki mənə ömürlük verəydilər, həcini yalnız buraxmayaydım da.
Evi yoxdur. Tək tək tək qəhrəmanını yox, ümumiyyətlə cəhviyyədən də qisasını aldı bu hakimiyyət. Amma mən hesab edirəm ki, Fuad yaxşı ki, 11-i qazanım. Az olsaydı üzülərim.
Ötən il noyabrın 26-sında Nardan qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Taleh Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər, onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib edirlər.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha bir proses nidaçı gənc fəal Elgiz Qəhrəmanla bağlı keçirilib. Bu dəfə məhkəmə zalında Elgizlə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları üz-üzə gəliblər. Gənc fəal barmağına onlara tuşlayıb, məni döyənlər bunlardır deyib. Daha ətraflı reportajda.
Nidaçı fəal Elgiz Qəhrəmanın dekabrın 24-də davam edən məhkəməsində müdafiə tərəfinin tələb etdiyi şahid dindirilib. Söhbət Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin şöbə rəisi Kərim Əlmərdanovdan gedir. Gənc fəal onu işarə edərək deyib ki, bu adamın göstərişi ilə məni bandatdeldə saxlandığım 6 gün ərzində hər gün soyundurub döyür, alt paltarı ilə yeri təmizləməyə məcbur edirdilər. Əlmərdanovdan başqa idarənin baş əməliyyat müvəkkili Şahlar Cəfərov da prosesdə əlavə şahid kimi dindirilib. Elgiz Qəhrəman bir daha iddia edib ki, cibinə narkotiki Şahlar Cəfərov qoyub. Gənc fəal deyib ki, Türkiyədə son dövlət çevrilişinin təşkilində cəhddə günahlandırılan mühacir ruhani Fətullah Gülənlə əlaqələri olması haqda ifadəyə imza atmağı da ondan Kərim Əlmərdanov tələb edib. Amma Kərim Əlmərdanov da, Şahlar Cəfərov da deyinənləri təkzib edib. Hər ikisi deyib ki, Elgiz Qəhrəman onların iş otağında olmayıb. Elgiz onların iş otaqlarını təsvir edib. Amma qarşı tərəf buna da belə izahat verib ki, yəqin otaqlarının qapısı açıq olub, Elgiz də dəhlizdən keçərkən görüb. Daha sonra gənc fəalın vəkilləri həbs olunarkən Elgiz Qəhrəmana dövlət hesabına təyin olunmuş müdafiəçi Oqtay Əliyevin gənc fəaldan tapıldığı iddia olunan narkotiklə bağlı rəy vermiş ekspertin məhkəmədə dindirilməsi və digər bir neçə vəsadətlə çıxış ediblər. Hakim yalnız ekspertin dindirilməsi barədə vəsadəti təmin edib. Məhkəmə yanvarın 5-də davam edəcək. Elgiz Qəhrəman avqustun 13-də saxlanıb. O, Nida Vətəndaş Hərəkatının son parlament seçkilərində namizədlərindən biri olub. Hakimiyyəti sərt tənqid edən Nida Gənclər Hərəkatının hazırda 500-i müxtəlif ittihamlarla həbsdədir.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagus Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhobda. Radio Tavusuklubu. Usminit chvens programebs. Sadao sakitkhobs.
Ezigi Roza Luxemburgis otsnebis shoris kodetsiari shesuli.
Sinamdulesh es aris kartuli otsnebis amorchelolta saotsnebo shromis kodetsi.
Da gadatsemebs sakitkhobze, romlebzets mokalakheta umravlesoba tankhdeba.
Cho guida sakartveloshi avashenot europoltibis demokratia.
Eurokashisa da NATOshi integratsia aris chveni strategiuli archevan.
Radio Tavusuklubu. Obyekturi maotsqeblobis 60